Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Saio honen bitartez Bilbo Hiria Irratiak ostiralero ba tartetxo bat eskaintzen dio musika klasikoari. Eta gaurkoan ere, hortan saiatuko gara. Lan hori burutzeko, teknika lanetan Ekaitz Hernandez izango dugu, eta bertan mikro aurrean ni neu, Ainhoa. Gaurko saio hontan bi musikagile euskaldun izango ditugu. Bata nafarra eta bigarna lapurtarra. Duela 161 urte, gaurko egunez, Pablo Martín Melitón Sarasate Navascués bibolinjole eta konpositorea jaio zen. Hauze, Iruñan gertatu zen 1844 urtean. Beraita Miguel Sarasate Juanena, militarra. Ta beraita Francisca Javiera, Navascués, benetan nafarra, Francisca Javiera. Navascués oatxarena. Eta beste hiru alaba izan zituzten, Maikala, Francisca eta Maria. Orain arte, euskaldunok izan dugun bibolin jolerik ospetsuena nazioarte mailean gainera. Nikolo Paganiniren ondorengo zela zioten. 7 urte zituelarik, erromantizismo aldian, ba orduan pilpilean zegoen, eta orduan eman zuen bere lehenengo kontzertua. Madrilera ikastera bidali zuten, etan 12 urterekin jo zuen errege antzokian, eta urte berean Parisera abiatu zen ikasketak osatzeko asmoz, Baionako semezen Delfin Alar maisuarekin. Geroago, Isabel erreginari esker Parisera joan zen, eta bertan bibolina, solfeo eta harmonia ikasi zituen. Eta bertan hiru urtez gelditu zen. Garaiko kritikarien esanetan, Sarasateren ezaugarririk nagusienak zer dira ba osentasun dizdiratzua eta batez ere virtuosismoa. Beste askotan aipatu izan dugu Sarasate hementxe sai hontan eta beti aipatu izan dugu, baina oraingoan ere euskal nafartar nortasunekoa zan. Musikari bikaina, jaioterria maite zuena eta juergazele aparta ere. Iruñan oso maitatua zen eta oraindik ere bada. 1902. Urtean Semekutun izendatu zuten. Eta egia zan, naiz eta kanpoan eta Europatik asko ibili izan, San Ferminetara urtero faltarik gabe bueltatzen zen. Bere lan bat entzuko dugu jarraian, bibolin eta pianorako idatzetako Aires Gitanos. Bibolinean Ruggero Ritzi eta pianuan Hernández Asiain entzungo ditugu. Parkatu, pianuan Miguel Zanetti.
Zutargi artean, Bilbo Hiria Irratian, musika klasikoaren bikaintasuna, Ainhoa Markinesen zuzendaritzapean.
Virtuoso bat izan zen, bai, Pablo Sarasate, eta oso perfekzionista, antzadanez, batez ere afinazio kontutan. Tori berak indako sortutako lanetan oso nabaria da, gehienak virtuosoak jotzeko sortuak dira. Bueno, gurasoek asko lagundu zuten bere karrera musikal hortan, eta baita Espainiako Isabel Bigarrenak ere, erreginak, lehen aipatu dugunez. Honek, erregina honek, ba, Stradivarius bat oparitu zion Pablori, eta ba, bueno, ba, bere bizitza guztian eta karrera osoan zehar erabili izan zuen. Izan ere, Pablo Sarasate hil arte lanean ibili zen, nahiko ekina zen gizon hau. Eta ba, Miarritzen hil zen, jaio Euskal Herrian, eta hil ere, naiz eta Europa guztitik zehar ibili zen, jaio eta hil behintzat Euskal Herrian egin zuen. Miarritzen bila 1908ko irailaren 20an zendu zen. No, eta lehen aipatu izan dugu ere, oso gizon herrikoia eta herrian oso maitatua izan zela ere. Eta, ba, bueno, horrek asko esan nahi du, ez? Hain musikari ona, hain virtuoso eta hain perfekzionista izanik, pentsat, herritarra eta herriaren gandik urbil egoten be, batzekian. Da, bueno, hori gaur Iruñara bagoaz, hortxe daukagu, ez? Sarasate pasioa, orkestra bat ere, badago, Pablo Sarasate orkestra. Eta, bueno, ba, ez dakit jakingo duzuen, baina bere jaiotetxia ere, hortxe, San Nikolas kalean dago, gaur egun jatetxe bada, vegetariano bat. Bueno, ba, guzti hori aipatuz, bere beste lan bat entzungo dugu, folklorea nahiko oinarrituta dagoena ere, nahiko idatzi zuen, folklorea, bai euskal folklorea eta bai espainiar folklorean oinarritutako hainbat lan egin zituen. Eta horrein jarraian entzungo duguna bibolin eta pianurako abanera bat da. Bibolinean Eduardo Hernández Asiain entzungo dugu eta pianoan Jesus Galdea. Thank you.